elävä Jumala, kaiken luoja ja ylläpitäjä, rukoilemme virren laulajan sanoin. Pois armiaasti käännät tuskat nuolet, huojennat kuorman, poistat liiat huolet. Johdattajaksi annat henkesi, lohduttajaksi oman poikasi. Tuomme eteesi monet Kesäseuraradion kuuntelijat, jotka pyytävät Jumalan kansan esirukouksia. Uskovainen äiti pyytää esirukouksia epäuskoisten lasten sekä heidän avio- ja avopuolisoiden puolesta, että he saisivat parannuksen armon. Hän pyytää, että puoliso parantuisi vakavasta sairaudesta ja hänen oma sairautensa helpottuisi. Lisäksi hän pyytää, että itse ja puoliso saisivat säilyä uskomassa. Uskovainen sisar pyytää epäuskoisen veljensä ja hänen lastensa puolesta, että he saisivat parannuksen armon. Hän pyytää, että veljen vaimo ja hän itse sekä puolisonsa säilyisivät uskomassa. Uskovainen äiti pyytää tyttärelle voimia selvitä lapsuuden traumaattisista kokemuksista. Hän pyytää, että itse säilyisi uskomassa ja epäuskoiset lapset saisivat käsittää parannuksen armon. Uskovainen sisar pyytää, että saisi parantua psyykkisestä sairaudesta ja saisi lopettaa lääkityksen ja että epäuskoiset läheiset saisivat parannuksen armon. Sisarukset läheisen puolesta, että hän saisi apua psyykkisestä sairauksista johtuviin ongelmiin ja perheen jäsenten välit säilyisivät hyvänä ja että he säilyisivät uskomassa. Uskovainen äiti, että hän itse ja hänen perheensä säilyisivät uskomassa. Hän pyytää perheen nuorille voimaa uskon kilvoitukseen ja että epäuskoiset lapset saisivat parannuksen armon. Vanhemmat pyytävät esirukousta psyykkisesti sairaan pojan puolesta, että hän saisi parannuksen armon ja ymmärtäisi tarvitsevansa hoitoa sairauteensa. He pyytävät, että saisivat poikansa takaisin ja sisarukset veljensä takaisin. Rakas taivaallinen Isä, sinä tiedät jokaisen esirukouksen pyytäjän ajatukset ja tarpeet. Ole heidän lähellään. Anna apuusi ja turvasi jokaiseen hetkeen. Lohduta heitä jokaista. Anna evankeliumin ilosanoman tuoda voimaa heille ja meille jokaiselle. Kulje meidän rinnallamme. Varjele meidän kaikkien elämää ja perheitämme ja anna vanhemmille voimia kasvatustyöhön. Jää lähellemme, Jeesus, jää kaikkiin vaiheisiin. Myös luopumiseen, lähtöön, suruihin suurimpiin. Vain sinä, Herra, kannat ja meidän kasvaa annat armosi turvissa. Aamen. puheeni johdannoksi luen pyhää Jumalan sanaa apostolien tekojen 10. luvusta alkaen jakeesta 27. Ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen näin. Sitten Pietari Korneliuksen kanssa keskustellen meni sisään ja tapasi siellä suuren joukon ihmisiä. Hän sanoi heille, niin kuin tiedätte, juutalaisen ei ole sallittua seurustella toiseen kansaan kuuluvien kanssa, eikä mennä heidän luokseen. Jumala on kuitenkin osoittanut minulle, ettei ketään ihmistä saa pitää epäpuhtaana tai saastaisena. Siksi lähdin vastustelematta, kun minua tultiin hakemaan. Nyt tahtoisin tietää, miksi te pyysitte minua tulemaan. Kornelius vastasi, 3 päivää sitten olin tähän aikaan 9:00 täällä kotonani rukoilemassa. Silloin seisoi yhtäkkiä edessäni mies, jolla oli hohtavan valkeat vaatteet. Ja hän sanoi, Kornelius, Jumala on kuullut rukouksesi ja muistanut almusi. Lähetä sanaa Joppeen ja kutsu luoksesi Simon, jota sanotaan myös Pietariksi. Hän asuu nahkuri Simonin talossa merenrannalla. Niin minä lähetin heti noutamaan sinua ja teit hyvin kun tulit. Nyt olemme kaikki täällä Jumalan edessä kuullaksemme, mitä Herra on sinun käskenyt puhua. Aamen. Näyttää siltä, rakkaat sisaret ja veljet, että Jumalalla on tänä päivänä tarvetta saarnauttaa apostolien teoista. Monessa saarnassa tämän päivän aikana on joko teksti ollut tästä Raamatun kirjasta, taikka sitten tähän kirjaan on viitattu. Mikä apostolien tekojen kirjassa on erityistä, jos me ajattelemme sitä yhtenä Raamatun kirjana? Ne tapahtumat, joista apostolien teot kertovat, ne ajoittuvat siihen aikaan, kun profeettojen ennustama Jumalan poika on saapunut ja tehnyt työnsä täällä maan päällä. Sovittanut ristillä koko maailman synnit. Noussut 3. päivänä kuolleista. Ja sen jälkeen ilmestynyt omilleen, antanut heille tehtävän Pyhän Hengen johdolla jatkaa sitä työtä, jonka hän Jumalan poika aloitti täällä maan päällä. Apostolien tekojen kirjahan alkaa helluntain tapahtumista, jolloin Jumala näkyvällä tavalla vuodatti Pyhän Hengen omillensa. Jumalan henki on vaikuttanut ihmisissä jo paljon ennen helluntain tapahtumiakin. Jo Vanhassa testamentissa kerrotaan, kuinka henki puhui profeettojen kautta ja kuinka Jumalan henki ohjasi Jumalan lapsia heidän elämässään. Mutta olen ymmärtänyt niin, että helluntain tapahtumat, jolloin pyhä henki aivan näkyvällä tavalla vuodatettiin, ne olivat eräänlainen lähtölaukaus sille työlle, jota vielä tänäkin päivänä tehdään Jumalan valtakunnassa. Silloin alkoi voimakas lähetystyön aika. Apostolit saarnasivat, kertoivat ihmisille siitä, mitä olivat nähneet ja kokeneet, ja todistivat Jeesuksesta, Kristuksesta, maailman vapahtajasta. Tässä tekstissämme kerrotaan Korneliuksesta. Apostolien tekojen 10. luvun alussa kerrotaan, että Kesareassa oli Kornelius-niminen mies, joka palveli sadan päällikkönä niin sanotussa italialaisessa kohortissa. Sydämeni iloitsi Amerikan veljen saarnaa kuullessani, kun hän auttoi minua kertomalla toisen Raamatun kohdan yhteydessä, mitä tämä sadan päämies tarkoittaa. Hän oli siis sotilas, jonka alaisena oli noin 100 miestä. Jotta me ymmärtäisimme tätä Korneliuksen tilannetta, hänen työtään ja elämäänsä, niin voisimme vielä palauttaa mieleen sitä tilannetta, maailman tilannetta, joka vallitsi tuolla Pyhällä maalla silloin, niin kuin koko Euroopassakin. Elettiin Rooman valtakunnan kukoistusaikaa. Tuolla Israelin maalla oli tavallaan kaksi hallitsijaa, Rooman keisari, jonka edustajana olivat nämä sotilaat, ja sitten hengellistä valtaa piti yllä juutalaiset, joiden piiristä myös Jeesus sitten nousi kristinuskon aloittajana, alkajana ja päättäjänä. Tämä Rooman sotilaiden ja ylipäätänsä roomalaisten läsnäolo tuolla alueella ei ollut aina kovin mutkatonta. Sehän näkyy myös niissä monissa käänteissä, kun Jeesuksesta käytiin oikeutta, niin hänet välillä palautettiin maaherralle ja välillä hän oli juutalaisten kuulusteltavana. En itsekään ole kovin tarkoin perehtynyt, että miten ne vallan mutkat siellä menivät, mutta tilanne oli aika monimutkainen. No mitä tästä Korneliuksesta sitten sanotaan? Tämä 10. luku jatkuu siellä alussa näin, että Kornelius oli hurskas ja Jumalaa pelkäävä, niin kuin koko hänen perhekuntansakin. Oli hurskas ja Jumalaa pelkäävä. Sehän kuulostaa meidän Jumalan lastenkin korvaan oikein hyvältä, että on hurskas ja pelkää ja kunnioittaa Jumalaa. Mutta sitten täällä edelleen sanotaan näin, että hän antoi runsaasti almuja juutalaisille ja rukoili alati Jumalaa. Siihen aikaan tuolla alueella ei ollut sellaista sosiaaliturvajärjestelmää niin kuin esimerkiksi meillä täällä Suomen maassa on, jossa verovaroilla rahoitetaan monenlaista hyvää. Roomalaiset kyllä kantoivat veroa, mutta olen saanut sellaisen käsityksen Raamatusta, että ne kannetuista veroista saatavat hyödyt eivät aina tulleet sille alueelle, mistä niitä kannettiin. Sen sijaan siellä oli hyvin tavallista, että sellaiset ihmiset, jotka olivat vähäosaisia, köyhiä, sairaita, he olivat julkisilla paikoilla, porttien pielissä ja käytävissä ja kerjäsivät. Ja hyvän ihmisen kuului antaa heille almuja. Korneliuksesta annetaan tässä sellainen todistus, että hän antoi runsaasti almuja juutalaisille ja sen lisäksi hän rukoili alati Jumalaa. Tekstissämme Kornelius kertoo itse omin sanoin siitä, kuinka hän kerran rukoillessaan sitten kohtasi näyn, jossa häntä kehotettiin, enkeli kehoitti häntä hakemaan Pietarin luokseen. Tästä Korneliuksesta voimme siis tämän luvun alkujakeiden perusteella sanoa, että hän oli varsin kunnollinen mies, hoiti työnsä ja velvollisuutensa ja antoi myös niille, joilta puuttui. Miksi hän sitten rukoili? Tämä teksti ei kerro sitä, mikä oli sen Korneliuksen rukousten sisältö, mutta siitä päätellen, mikä seuraus niillä rukouksilla oli, niin voimme varmaan sanoa, että Korneliuksen elämästä kuitenkin puuttui jotakin. Ja se, mitä hän kaipasi, hän koki, että Jumala voisi siinä häntä auttaa. Hän ehkä rukoili, että saisi rauhan sielullensa, että näistä kaikista hyvistä töistä huolimatta häneltä puuttuu jotain. Häneltä puuttuu sydämen rauha. Enkeli ilmoitti Korneliukselle, että sinun rukouksesi ja almusi on kuultu. Me ymmärrämme uskon kautta, että tässä tilanteessa Kornelius ei ollut Jumalan lapsi. Hän oli varmasti esimerkillinen kansalainen, niin kuin me tiedämme, että meidän ympärillämme on paljon sellaisia ihmisiä, jotka eivät usko samalla tavalla kuin me Jumalan valtakunnassa uskomme, mutta ovat muuten moitteettomia, monessa suhteessa jopa parempia kansalaisia kuin me. Tällainen oli Kornelius. Tällaisenkin ihmisen rukouksen Jumala voi kuulla. Niin tässä meidän tekstissämme sanotaan. Jos tätä saarnaa on kuulemassa joku ystävä, joka tunnistat itsesi tästä, olet yrittänyt parhaasi mukaan velvollisuutesi täyttää, elämässäsi ei ole huomauttamista, mutta silti tunnet, että jotakin puuttuu. Niin rukoile sinäkin, että Jumala sen puuttuvan sinulle antaisi. Hän nimittäin voi sen antaa. Jumala voi antaa uskon lahjana sitä anovalle, mutta on olemassa tapauksia myös, että ihminen ei ole edes ymmärtänyt anoa sitä, mutta siitä huolimatta Jumala on hänet pysäyttänyt. Eilen illalla Kesäseura-radiossa kuului pysäyttävä ohjelma säveltäjämestari Toivo Kuulan elämästä. Hän oli saanut kasvaa uskovaisessa kodissa, jossa evankeliumi oli varmasti ollut läsnä, mutta hän oli luopunut uskosta. Hän oli jopa kapinoinut sitä uskoa vastaan, jota hän oli oppinut kotona. Hän kertoi siinä ohjelmassa, tai hänen kerrottiin kertoneen, kirjoittaneen kotiin, että hän on yrittänyt liittyä Jumalan kieltäjien joukkoon, mutta ei se ole onnistunut. Jumala ei ole jättänyt häntä rauhaan. Näin oli Toivo Kuulalle käynyt. Hänestä ei ollut tullut ateistia, vaikka hän olisi halunnut. Jumala ei häntä jättänyt rauhaan. Sitten kävi niin, että juominkien päätteeksi hän joutui tappeluun, jonka lopuksi häntä ammuttiin. Kuolin kamppailun keskelle tuli isä Matti Kuula ja saarnasi parannusta omalle pojalleen ja hän tahtoi viimeisillä elämänsä hetkinä ottaa vastaan sen evankeliumin, joka pyyhkii pois kaikki synnit. Hän tunnusti huonon elämänsä ja halusi uskoa syntinsä anteeksi Herran Jeesuksen pyhässä nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Näin voi Jumala pysäyttää ihmisen, sellaisenkin ihmisen, joka ikään kuin on pyytänyt päästä rauhaan Jumalasta. Eikö ole, rakkaat sisaret ja veljet, suuri voima kaikki tietävällä Jumalalla. Hän voi ihmisen pysäyttää, vaikka Ihminen ei sitä itse haluaisi. Jumalan valtakunnasta rukoillaan aina, että Jumala vielä kutsuisi tuhlaajapojan tielle joutuneita. Jumala voi monella tavalla ihmisen pysäyttää ja vetää häntä puoleensa, herättää ihmisen tuntemaan oman syntisyytensä ja antaa mielen ottaa vastaan evankeliumin, joka vapauttaa kaikesta synnistä. Korneliuksen rukous kuultiin, mutta Jumalan piti vielä Pietariakin kouluttaa, ennen kuin voitiin järjestää ne seurat Korneliuksen kodissa, joihin rakas veli jo aiemmin tänä päivänä on saarnassaan viitannut. Juutalaisten keskuudessa, joihin apostolitkin kuuluivat syntyperältään, niin oli sellainen ajatus, että juutalaisen ei ole soveliasta olla tekemisissä, oikeastaan minkäänlaisissa tekemisissä, niin sanottujen pakanoiden kanssa. Pakanoiksi luettiin roomalaiset ja kaikki muut kansat, jotka elivät muualla kuin sillä juutalaisen uskonnon piirissä. Laajasti ajatellen voimme ajatella niinkin, että mekin olemme alkuperältämme näitä pakanakansoja. Jos ei Jumala olisi puuttunut asioihin, niin emme voi tietää, että olisiko elävä evankeliumi koskaan tänne meidänkään maahamme saapunut. Täällä kerrotaan samassa 10. luvussa, että samoihin aikoihin, kun Jumala lähetti enkelinsä ilmoittamaan Korneliukselle, että hänen rukouksensa on kuultu ja hänen pitää lähettää miehiä hakemaan Pietari luokseen, niin Pietari oli Joppen kaupungissa, vietti siellä aikaa ja ollessaan kattotasanteella näki sellaisen näyn, jossa purjekankaan varassa hänen eteensä laskettiin kaikenlaisia maan eläimiä. Ääni kehoitti Pietaria, teurasta ja syö. Juutalaisilla oli myös sellainen käsitys ja tapa, että maan eläimiä, nisäkkäitä ei ollut lupa käyttää ravinnoksi. Ja kun Pietari tähän vedoten vastusteli, niin Jumalan ääni häntä kehotti ja sanoi, että minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano saastaiseksi. Ja samalla hetkellä, kun Pietari tämän näyn oli nähnyt ja sitä vielä mielessään pohti, niin alakerran oveen kolkutettiin ja Pietaria pyydettiin lähtemään Korneliuksen luokse. Korneliuksen kotiin oli kokoontunut suuri joukko ihmisiä. Kornelius, kun oli kertonut tämän omat vaiheensa tässä asiassa, niin sen jälkeen Pietari nousi puhumaan. Siellä Korneliuksen kodissa alettiin pitämään seuroja. Ja ensimmäiseksi Pietari tässä puheessaan toteaa, että nyt minä todella käsitän, ettei Jumala erottele ihmisiä. Hän hyväksyy jokaisen, joka pelkää häntä ja noudattaa hänen tahtoaan. Kuului tämäni mihin kansaan tahansa. Jumala oli Pietaria opettanut, ottanut esteet pois siltä, että Pietari ei voisi mennä Korneliuksen kotiin. Vielä tänäkin päivänä joku voi ajatella, että Jumalan valtakunta kuuluu vain niille ihmisille, jotka ovat ikään kuin kasvaneet vanhollislestadiolaiseen kulttuuriin, niin kuin jotkut sanovat. Ei se ole näin. Meillä on runsaasti kokemuksia ja todistuksia siitä, kuinka vielä tänäkin päivänä Jumala on kutsunut ihmisen ihon väriin, kieleen, kulttuuriin, mihinkään ulkoiseen tekijään katsomatta, aina uudelleen ja uudelleen lapsia valtakuntaansa. Näitäkin opistoseuroja emme edes tiedä, missä kaikkialla ympäri maailmaa näitä kuunnellaan. On kallis asia, että monessa maan osassa on pieni Jumalan lasten joukko, joka haluaa kilvoitella Jumalan sanan opetusten mukaisesti, haluaa olla kuulijainen sille Jumalan pyhälle hengelle, joka vaikuttaa hänen seurakunnassaan. Tässä näissä seuroissa täällä Korneliuksen kodissa Pietari kertoo seikkaperäisesti Jeesuksen toiminnasta täällä maan päällä ja lopulta sitten siitä, kuinka Jeesus täytti isän hänelle antaman tehtävän. Juutalaiset hänet ristinpuulla surmasivat, jotta syntinen ihminen saisi synneillensä sovituksen. Ja sitten Pietari sanoo myös, että hän käski meidän saarnata kansalle ja todistaa, että juuri hänet Jumala oli asettanut elävien ja kuolleiden tuomariksi. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa hänen nimensä voimasta syntinsä anteeksi. Nimensä voimasta syntinsä anteeksi. Tästä veljemme edelläkin meille kirkasti. Kuinka on vain yksi nimi, jonka nimissä voidaan syntejä anteeksi antaa. Jeesuksen nimi ja Jeesus Jumalan poika on itse henkilökohtaisesti antanut omillensa vallan syntien anteeksi antamiseen, niin kuin päivällä pyhäkoulussakin kuulimme. Siksi tälläkin hetkellä sinä ystäväni veljeni, sisareni, joka kuulet tätä puhetta, sinun on lupa uskoa. Ihan sille paikalle, mistä itsesi löydät tällä hetkellä, niiden ajatustesi kanssa, joita päässäsi on pyörinyt. Juuri sinä saat uskoa. Kaikki synnit on anteeksi Herran Jeesuksen pyhässä nimessä ja kalliissa maahanvuotaneessa sovintovereessä. Ja jos tätä kuulee joku sellainen ystävä, joka ajattelee, että ei minulla ole syntejä, joita pitäisi anteeksi anoa. Kuule, rakas ystävä, täällä maan päällä on ollut yksi ainoa synnitön ihminen ja hän oli Jumalan poika, Herra Jeesus Kristus. Kaikki muut ovat pois poikenneet, ovat aivan kelvottomaksi tulleet Jumalan edessä. Ei ole yhtään, joka tekisi hyvää, sellaista hyvää, joka Jumalan vanhurskaudelle kelpaisi. Ei ensimmäistäkään. Tämä Jumalan lasten joukko on syntisten ihmisten joukko, mutta armahdettujen syntisten joukko. Sinäkin, joka koet, että ei ole syntejä, niin pyydä Korneliuksen tavoin, että Jumala ne sinulle kirkastaisi. Me Jumalan lapset sydämestämme tahdomme kutsua sinua tähän valtakuntaan. Miksi? Koska tämä on niin hyvä valtakunta. Täällä on niin hyvä olla, että me tahtoisimme jokaiselle mahdollisuuden päästä osalliseksi siitä Jumalan rauhasta, jonka me olemme saaneet Jeesuksen sovintotyön uskomisen kautta. Siksi me tahdomme ja pyydämme Jumalalta, että hän vielä herättelisi niitäkin läheisiämme, joilta synnin tunto on joutunut hukkaan. Me tiedämme, että Jumalalle sekin on mahdollista. Hän, joka on kaiken luonut ja ylläpitää kaiken, hän voi myös ihmisen vanhurskauttaa. Hän on valmistanut poikansa ristin kuoleman kautta valmiin lahjavanhurskauden, joka tarvitsee vain ottaa vastaan. Jokainen syntinsä tunteva saa hänen nimessään ja kalliissa sovintoveressään uskoa syntinsä anteeksi. Ja kun synnit on anteeksi annettu, niin ne on siirretty niin kauas kuin itä on lännestä. Anteeksi antaminen tarkoittaa sitä, että Jumala ei niitä enää muistele, eikä meidän ihmistenkään tarvitse niitä enää muistella. Rakkaat veljet ja sisaret, minä olen tullut teidän eteenne syntisyyden tuntien ja monien kiusausten piirittämän. Ja haluan kysyä, että saanko minä vielä jäädä näin uskomaan. Näin tahdon uskoa yhdessä Jumalan lasten kanssa. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Veljeni ja sisareni, jää sinäkin uskomaan turvallisesti Kaikki synnit on anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Tässä sitten tämän apostolien tekojen 10. luvun lopussa vielä kerrotaan siitä, kuinka kun Jeesus oli saarnannut evankeliumia Jeesuksesta, kun Pietari oli saarnannut evankeliumia Jeesuksesta, niin nämä paikalla olijat uskoivat sen. Mistä se tiedettiin? Ne Jumalan lapset, jotka olivat Pietarin kanssa sillä paikalla, huomasivat, että heihin vuodatettiin pyhä henki. Ja he alkoivat osoittaa niitä samoja hengen hedelmiä, joita apostolit ja muut Jumalan lapset olivat omassa elämässään osoittaneet. Ja heidän sydämiinsä syttyi palaamaan Jumalan rakkaus, jonka kehotuksesta he kehottivat Pietaria ja muita viipymään vielä heidän luonaan. Näin Korneliuksen kodissa saatiin pitää sellaisia seuroja, jossa Jumalan lasten lukumäärä lisääntyi. Tänä päivänä me saamme iloita siitä, että Jumalan pyhä henki edelleen tekee työtä täällä maan päällä meidän keskuudessamme. Me saamme olla Jumalan valtakunnan saaraäidin rakkaassa ja hellässä hoidossa. Me saamme Jumalan sanasta ammentaa rohkaisua uskollemme. Ja evankeliumi on edelleen tarjolla meille Jumalan voimana jokaiselle sen uskovalle autuudeksi. Tämän Jumalan voiman turvin kun me saamme ummistaa silmämme tälle maailmalle, niin me saamme siirtyä uskosta näkemiseen, toivosta iankaikkiseen iloon, ikuisiin suvijuhliin taivaan kotiin. Siellä koko Jumalan perhe on kerran koolla ja sille riemulle ei ole loppua. Näin jäämme Jumalan ja hänen armosanansa siunattuun haltuun Jeesuksen nimeen. Aamen.